መንጎ አመራር ሀክልታት አምሃራም ኦሮሚያን ሰፈጠ ግጭት ሆነ ዘይምርዳ የለም እዚህ ናይ ውህዳት ናይ ፖለቲካ ቆማርተኛታት ወረዩ ክብል ምክትል ሐላፊ በጽፈት ጸጥታ ክልል ኦሮሚያ ኮሎኔል አበደ ገረሱ ገሊጾም አካባቢ ወሰናስን ክልት የክልታት ዝፍጠሩ ጎንፅታት ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ሓበራዊ ኮሚቴ ምስራት እውን ወሲኹ ሓቢሩሎ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለዓኸቶ ጸብጻብ ድማ ንንያት ወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሎኔል ኣለበል ኣማርን ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ሎሚ ኣብ ባህርዳር ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ኣዋስንቲ ከባቢታት ክዝረአ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተዋፀአ ሓባራዊ ኮሚቴ ከም ዝተመስረተ ገሊፆም ኣለው። ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ዘይምርርዳእ ተፈጢሩሎ ዝበሃል ወረ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪብሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ክብሉ ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ መሊሶም
ምናልባት መግለጫዎች ሲሰጡ ሰዎች እየራሳቸውን ከውስጥ እየወሰዱ
ምናልባት መግለፅታት ክዋቡ ከለዉ ሰባት ንማይርእሶም ካብ ውሽጡ እናመዘዙ ንጎንፂ ፕሮፓጋንዳ ይጥቀምሉ ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦሮምያን ክልላዊ መንግስታትን ፀገም የለን። ፀገሙ እኳ እንተዝበሉ ተመያይጥካ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ዘለዎም ህዝብታት ስለ ዝኾኑ መራሕቶም እውን ከምኡ ሸቶና ዝበል ፀገት ሰላም ዝዓሰላ ኢትዮጵያ ንምህናፅ እዩ።
ኮሎኔል ኣበበ ኣስዒቦም እቲ ዝተመስረተ ሓባራዊ ኮሚቴ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ግዜ ውጥን ብምውፃእ ዞባታት ጎንፁ ዝኾኑ ቦታታት ክፈሊ እዩ ሓባራዊ ውጥን ከውፅእ እዩ። በዚ ከዓ ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምፍልላይ ዝሰርሑ ሓይልታት ውጥን ክፈሽሉ ኢሎም ኣለው። ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ብወገኖም ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲኡ ክልላት ዘሎ ዱልዱል ርክብ ንምፅላም ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባር ክንንቀሳቀስ ከለና ውጡኖም ካብ ምንጩ ክነቅፅ ኢሎም
በኦሮሚያ ሳይድ ከአማራ አካባቢ የታጠቀ ኃይል መጣብ ወሬ የሚያስወሩ አሉ። በአማራው ሳይድ ደግሞ ከኦሮሚያ አካባቢ ልዩ ኃይልን ጨምሮ
በወገን ኦሮሚያ ካብ ከባቢ አምሃራ ዝተዓጥቀ ኃይሊ መጸካ ዝብል ወረ በወገን አምሃራ ካብ ኦሮሚያ ፍሉይ ኃይሊ ሓዊሱ ዝተወደበ ዝተዓጥቀ ኃይሊ መጸካ ዝብል ወረ ዘውርዩ ሰባት ኣለው። ግን ብሓባር ክንፈርሕ ከለና እዚ ወረ እዚ ዋጋ ኣልቦ ክኸውን እዩ።
ሓይልታት ፀጥታ ክልቲኤን ክልላት ኣብ መወዳእታ ዝተዛረብዎ ነገር ኣብ ኩለን ክልላት ዘሎ ናይ ወሰን ጎንፅታት ብምፍታሕ ዓባይን ሓዳስን ኢትዮጵያ ንምምስራት ኣብ ስራሕ ከም ዘለው እዮም ተዛሪቦም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ።